Og ég veit ekkert, hef aldrei vitað neitt fram í tíman en ég tengdur fólki og ámásti niðja sem að vita ýmislegt sem ekki komið fram. Á eftir að koma fram en ég hef enga hugmynd um það og aldrei náð því. Þannig að slíkt til í fólkinu og hefur sá sverðum allan tíma og Fadir minn vissi víst ýmislegt sem að gerðist fjerri. En var fáorður þó ég gæti aðeins veittað upp úr honum einu sinni. Allan hafi ekki vitað eitthvað dálítið, sá maður, minnst að kosta á seinni árum. Og ekki þetta bara víða í fólki.
Var þetta eitthvað svona í ættinni?
Já, það líklegt að það sé, bæði í minni ætt og eins konu minnar, þeim sem ég tengdist. Ég hef trú á því að það sé. Og ég held að það sé nú ekki horfið þá að mér dætti ekki hefur að spyrja að því það þýðir ekki að spyrja fólk eftir svona lögut yfirleitt. Það þarf að koma fram öðruvísi.